den der commitment, den der overgivelse, denne beslutning om, hvad vil jeg gerne have skal præge mit liv. Det kan være, når man etablerer et ægteskab eller får børn. Det kan også være, når man får et nyt job, at man så siger til sig selv, eller siger til sin familie eller sine venner, jeg og mit hus vil vi tjene Herren. Det var Josva, der sagde det. Den der overgivelse til, at sådan vil vi gerne være. Og sådan tror jeg, der er tider, hvor vi har det på den måde. Og det er godt, når det er sådan. Det er godt at møde kristne, der, hvor man fornemmer, at der brænder en ild i dem. De lever i det. Det er godt. Kirke for Kristus, det vil vi gerne være. Men der er også en fareside, når vi committer os til at ville være kirke for Kristus. Det er det der med, nu skal den have. Nu går vi til den. Nu gør vi det og det og det. For når vi gør det, så kan vi let komme til at overse mennesker. De bliver bare brikker i et spil til, at en masse mennesker skal blive som os og komme til tro. Det kan blive os, der kører igennem. Det er, kan være vores korstog. Jeg oplever samtidig, når jeg er sammen med gode kristne mennesker, som jeg holder af, når de så er sammen med folk, der ikke er så kirkelige og kristne, eller i hvert fald på samme måde som dem, at så kommer de til at overgive. Så bliver det for meget, så krummer jeg tæer. Og så tænker jeg på dem, der ikke er så kristne som dem, ikke er så kirkelige som dem. Og pludselig bliver det så nogen i en klasse for sig, og varmer de andre, eller tryner de bare de andre? De vil ikke tryne dem. De mener det godt nok. Men de kan komme til at tryne de andre. Det er jo også sådan, at vi gerne vil se resultater, og vi vil gerne være mange. Jeg har det samtidig sådan, når jeg har forberedt en prædiken hjemme i St. Paul, så glæder jeg mig til at fyre den af ind i kirken. Som lille dreng. Nu skal den have. Så bliver jeg altid bange for mig selv. Så beder jeg ekstra meget. Nu er jeg jo en from mand. Så det gør jeg. Og det er fordi, jeg ikke vil have, at det skal være mig. Men det skal være hans ord. Og hvis ikke jeg gør det der, så bliver det for meget mig. Jeg har forberedt en god prædiken. Jeg har jo noget på hjerte. Og det er den der hemmelighed, som er vigtig, når vi vil være kirke for Kristus. Ikke ved magt. Ikke ved styrke. Men ved min ånd, siger herskares herre. Det er ligesom om, de skal komme indefra og ud. Og den der kraft til at føre det ud i verden, den ejer vi ikke som besiddelse. Helligånden har vi fået skænket. Han er kommet ind og bo og leve i vores liv. Han er til stede. Men vi har ham ikke som besiddelse, som en vi kan jonglere med. Vi er på den måde, vi er afhængige af ham hele tiden. Det skal altid være sådan, at vi beder ham til, så han virker gennem os. Så det ikke er os og vores formåen, så han overbyder det, vi står for. Og dermed kommer vi til det første, efter de her indledende man øver og gerne vil, vi skal være optaget af i aften. Og det er budskabet om, at Kristus er for kirken. Kristus er for os. Nu har vi sagt, kirke for Kristus, os for Kristus. Og det er rigtigt, og jeg skal komme tilbage til det til sidst. Men nu skal vi standse ved det store, afgørende mellemstykke. Og det er, at det hedder, Kristus er for kirken. Kristus er for os, fordi Kristus er for verden. For menneskene, sådan som de er, hvad enten de tror på Jesus, eller de ikke gør, kender ham eller ikke kender ham. Så det, vi skal være optaget af, det er Kristus selv. Igen dette, indefra og ud. Og der skal vi møde nogle vers fra Kolossenserbrevet. Og jeg vil først, og det er en hymne, eller en slags bekendelse, vi skal regne med, at de har brugt i den første menighed, når de ville udtrykke deres forhold til Kristus, deres optagethed af Kristus. Og det første, der står i Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 15-18, det er følgende. Kristus er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt, i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hovedet for legemet, kirken. Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. Jesus, ham kender vi. Vi føler os fortrolige med ham. Vi kender ham fra beretningerne. Vi har hørt så meget om ham. Vi ser ham for os. Men han er meget mere end vores kendte billede af ham. Han er altid større end vores billeder af ham. Han er altid større end det, vi indtil nu har erkendt om ham. Her møder vi noget af det, vi sjældent er optaget af hos ham. Vi møder, skal vi sige, Jesus, før han blev menneske. Jesus, før han kom ind i verden og på jorden. Vi husker jo, at han er den usynlige Guds billede. Gud er usynlig. Der er ingen, der nogensinde har set Gud. Det er der ingen, der har. Det er alle enige om, ateister og muslimer og kristne. Ingen har nogensinde set Gud. Men der er en, der er denne usynlige Guds billede. Det betyder udtryk. Visualisering af Gud. Den, der gør Gud synlig og konkret. Jesus er den person i verdenshistorien, der gør Gud synlig og konkret. Hvor nær er lige med Gud, som vi alle ser? Hvor nær er han som ham der? Som Jesus. Han er al skabnings førstefødte. Al skabning, det er altså hele skaberværket. Det er universet, det er månen og solen og stjernerne. Det er planterne, det er dyrene, og så er det kronen på værket, mennesket, manden og kvinden i den diversitet, der er mellem os. Det er skabningen. Og der er han den første fødte. Det betyder, han er ikke skabt selv, ligesom alt andet er. Nej, han er født af Gud. I evigheden. Det betyder, han har altid været til stede. Han har ingen begyndelse. Han er forud for alt. Forud for skaberværket. Evig ligesom Gud. Altid eksisterende. Og alt består ved ham. Fordi han findes, så opretholdes alt og eksisterer. Og alt i verden, universet, menneskene, det vi jagter, naturen klædt i sommerdragt også, alt det der, der hører tilværelsen, livet, virkeligheden til, det er skabt ved Kristus. Det betyder, da faderen syntes, at nu skulle der ske noget i verden, så skabte han ved sit ord. Og hvem er ordet? Det er Guds søn, ham der siden blev menneske. Det er skabt i ham. Det betyder, det er omgæret af ham. Det betyder, at verden, naturen, hele virkeligheden, hele måden tilværelsen er på, og vi er på, er grundlæggende præget af Jesus Kristus. Det tænker vi ikke så tit på. Derfor er det mest menneskelige, det mest naturlige, det er at tro på ham. Og så til ham, Det betyder, han er målet for det hele. Vi er kommet her i verden, for at vi skal hen og møde ham og stå over for ham og knyttes til ham. Jesus er altså i den grad kodet ind på livet, eller rettere, livet, tilværelsen er kodet ind på ham, er afgørende Jesus præget. Og det er altså Jesus, før han bliver menneske. Alt det, vi har sagt indtil nu. Det er den Kristus, der er for os og for den verden, som er skabt ved ham og til ham. Og så bliver han menneske på et eller andet tidspunkt i verdenshistorien. Så beslutter faderen, at nu skal denne hans søn ind i verden. Ned på jorden. Ind i menneskenes liv. Ind i historien. Han skal have krop. Han skal blive menneske. Ligesom vi er. Med krop og sjæl og ånd og det hele. Og underlægges de samme kår og vilkår, som vi er underlagt. Hvorfor det? Det er fordi Gud vil begynde at skabe en ny menneskehed. Det er der brug for. Fordi den menneskehed, der kommer fra skabelsen, den er blevet såret, den er blevet ødelagt. Den har fået det onde indoptaget i sig. Lidelsen og døden er i verden. Alt det der bras. Der vil han nu ind og gøre begyndelsen på den nye menneskehed. Og derfor, det bliver han ved, at han ikke alene er født forud for al skabningen, før han blev menneske. Nu bliver han menneske, og da han har levet som menneske og døde, så bliver han den første fødte af de døde. Altså den første, der har været død, som er blevet levende, og som ikke siden er afgået ved døden. Dermed har han brudt dødens dominans. Han har virkelig slået hul på døden. Åbnet noget for, at en menneskehed kan komme efter ham ind i livets sammenhæng. Og ham, denne person, der er flyttet ind i verden og har gennemgået det der og stået op for de døde, ham er hele Guds fylde i. Hele Gud befinder sig inde i hans person. Og efter han klarede den der opstandelse, der forsonede han alt med sig. Han har forsonet alt med sig. Han har forsonet alle med sig. Alt, står der. Det er han gennemført. Og det folder Paulus ud i de to sidste vers i den hymne. For i ham, altså i Kristus, besluttede hele guddomsfylden at tage bolig. Det er det der med, at Gud vil bo i ham. Og her på under vores himmelstrøg. Og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Han stiftede fred ved blodet på korset. Han leverede det offer, der skulle til for at takle skylden og ondskaben i verden. Skylden og ondskaben i verden, den er hård. Den er voldsom. Vi kender det fra andres liv, der er vi gode til at finde den. Og er vi kommet ind i Guds nærhed, så er vi gode til at finde den i os selv. Og alt det der er med til at ødelægge livet. Alt det der, denne ondskab, der findes i verden. Det har han taget op på sig, og så har han givet det et modspil. Og det eneste, der kan overvinde ondskaben i verden, og overbyde det. Giv det noget, der gør, at de onde kan blive frie. Det er Kristi blod. Det er udtryk for den dybeste hengivenhed. Mennesker har afskaffet Gud. Mennesker vil være som Gud. Mennesker vil sætte sig i Guds sted. Hvad svarer Gud tilbage? Ja, han kunne have givet os ind på lampen. Det ville have været fair play. Han gjorde det ikke. Nej, han gik ind og led for os. Bøjede sig ydmygt ned for os. Og lod sig korsfeste for os. Lod os korsfester. Og dermed led han forsoning ind i verden. Det er virkelig Gud, der bøjer sig så dybt ned, som ingen ved. Jeg synes, når vi får øje på det, så bliver man så taknemmelig for, det er altså sådan en Gud, vi har med at gøre, der gør sådan mod os mennesker. Du kan ikke have lavet så meget skidt i dit liv, at han ikke har båret det på det kors. Hitler har ikke lavet så meget skidt i sit liv, at Kristus ikke bar det på korset. De der muslimer, der øver terrorisme, har ikke gjort så meget ondt, at Kristus ikke har båret det. Han døde for hele verdens synder. Altså, verden er jo et billede på oprøret mod Gud. Det betyder, at Kristus og hans offer møder alt og overbyder alt. Og det er det, der gør, at han går igennem døden, bliver levende og bliver den første fødte af de døde. Og så er han herefter blevet sat til at være hoved for hele legemet, står der. Det betyder, at han er placeret som hovedfiguren for legemet, for kroppen. Han er hovedet. Legemet, det er kirken, det er fællesskabet, det er de kristne, hvor vi er som enkeltlemmer. Kristus er hovedet for denne nye menneskehed. Han er Herren. Det er ham, der er lederen. Det er ham, vi får ordre fra. Og så det fine, vi er en del af ham. Kirken er Kristi legeme, Kristi fremtrædelsesform i verden, på jorden nu. Det er gennem hans krop i verden. Det er det kristne fællesskab, og det er enkeltkristne. Vi er hans redskaber, hans måder at træde frem i verden på nu. Hvordan skal verden, der ikke kender Kristus, møde Kristus? Ja, vi er nødt til at sige, gennem sådan nogen som os. Det er lidt sølle. Men det er jo hans linje. Det er jo hans form. Det er den måde, han vil gøre det på. Han er jo menneskelig i sin fremtoning nu. Og derfor bruger han mennesker som os af kød og blod med fejl og mangler og det hele. Om at de gaver, han udruster os med. Dermed er han alles herre. Og med det her, at Kristus er for kirken og for os, fordi han er for hele verden, det er selve drivet i det hele. Det skal komme indefra og ud. Og nu må vi så have lov til at kende ham. Vi må have lov til at leve vores liv ud af ham. Og nu kommer så det sidste, jeg vil prøve at sige noget om, og det er, hvordan lever vi så i det? Hvordan er vi så? Hvordan er vi kirke for Kristus herudfra? Det skal vi prøve at se på nu her til sidst. Og lad os prøve at se på Jesu måde at virke på, da han gik her de 3 år. Prøv at lægge mærke til Jesus. Han stressede aldrig. Og jeg tror, han kom i stress der skærtorsdag aften i Getsemane. Der var han sagt med vores sprog stresset, presset. Det er der, hvor han har sit livs store bønskamp. Han beder om at blive fri, men er redet til at tage det på sig, der som Gud vil. Og da han bliver klar over, at det er Guds vej med ham, så tager han det på sig, og så er han klar, og så møder han det. Men ellers møder vi ikke Jesus som stresset. Jesus er aldrig emsig. Han presser aldrig nogen. Han kan godt sige noget til folk, der er skræbt. Der er tider, hvor hans blik lyner. og hvor, når man ser ham ind i øjnene, så ser man ind i en klarhed og en skarphed. Hvad var det, der gjorde, at de ringeste, de mest foragtede, de kunne godt lide ham? Det var blikket i øjnene. De kunne godt se, at han havde gennemskuet dem. Men de kunne se på hans øjne, at han elskede dem. Der var barmhjertighed i de øjne. Derfor blev de tiltrukket af ham. Det var kun de selvretfærdige, stort set, der ikke gad ham. Og så de totalt overfladiske, der bare kunne selv. De gad ham ikke. Han var aldrig manipulerende. Han havde aldrig travlt. Han var aldrig på korstog. Han sendte disciple ud, 72 styk. Og da de kom hjem og parlede af, hvad der var sket, så sagde han, glæd jer ikke over, at ånderne er jer lydige, men glæd jer over, at jeres navn er indskrevet i himlene. Sådan var han. Han så folk. Vi har tit i evangelierne den der vending. Og Jesus så på ham. Eller Jesus løftede sit blik og så dem komme. Han så mennesker. Han overså dem ikke. Han havde ikke bare de mål. Nu skal de her 5.000 mennesker, nu skal de gerne komme til tro. Han hvilede os. Det gav han sig tid til. Tag os om tid til disciplen. Kom nu med. Nu skal vi hvile os lidt. Og så bad han meget. Han var nærværsmal. Talte, handlede, tog imod mennesker. Og han hengav sig fuldstændig til dem. Sådan var han. Og nu skal vi øve os i at være lidt som ham. Ved at kende ham indefra. Så vi oplever, at vi selv er elsket af ham. Og sådan, at han kommer til at gøre noget ved os. Lad mig prøve at udtrykke lidt af det, hvordan det kan komme til udtryk hos os. Vi er meget forskellige. Det er ikke alle, der er gode til at sætte ord på deres tro, og sådan kan snakke om det. Men ved du hvad? Du kan begynde hjemmefra, når du står op. Og så være stille, og tak for livet. Tag imod den dag, du har fået givet, og bed Gud om at lede dig. Og så vær opmærksom på de mennesker, du møder. Prøv at se, om du kan se dem. Prøv at se, om der er et eller andet, de har brug for. Og så prøv at gøre det. Mød dem først og fremmest som mennesker, hvad enten de tror på ham eller ikke gør, eller de kommer til tro på ham eller de ikke gør. Mød dem som mennesker. Og prøv at tænke på de relationer, du har dit liv i. Ha' ikke alt for travlt. Tænk på de relationer, du har dit liv i. Hvad er det? Du har måske en familie, du bor sammen med. Du har nogle naboer. Dem, der bor ved siden af eller overfor. Som du måske har lidt at gøre med. Det kan man godt have. Så er der dem, du er kolleger med, hvis du har et arbejde. Det kan også være dem, du går til fitness med, som du møder hver dag, måske hvis du går så tit. De der folk, som du får ind på livet, som du bliver knyttet til, som du kommer til at stå i relation til. Der skal du være menneske. Der skal du være kristen. Dem skal du bede for. Og du skal sige til Jesus, Herre, du ser, det er dem, jeg er knyttet til. Nu beder jeg om, at du vil forme og danne mig i dit billede. Og at du vil gøre det ved mig, og jeg kan ikke selv. Det duer jeg ikke til. Og det bliver noget magtværk, hvis jeg skal til at blæse mig op til at være noget særligt. Det duer ikke. Men jeg vil godt bede om, at du må virke igennem mig. Og gør det så sådan, at jeg finder ud af, når jeg skal sige noget, og når jeg skal tige stille. Gør det også sådan, at jeg finder ud af, om der er noget, jeg skal gøre, i stedet for at sige noget. Vil du godt sørge for det? Og have det som aktuel bøn. Måske skrive nogle af de der folk ned, så du bærer dem frem, så lever du også selv med tanke på dem på en anden måde. Bill Hybels, han har en morgenbøn i sin bog, Tag det første skridt, små skridt, der kan føre andre til tro. Jeg synes, det er sådan et godt udtryk for at ville være kristen for Kristus. Være menneske for Kristus. Være kirke for Kristus. Nu skal I høre. Han siger til Gud, han har med at skrive bønner. Det kan man altså også gøre, hvis man har svært ved sådan at sige det og formulere det og sådan noget. Nu skal I bare høre. Mit liv er i dine hænder, Gud. Brug mig til at vise mennesker hen til dig. Jeg lover at medvirke så godt jeg kan. Hvis du vil, at jeg skal sige et ord for dig i dag, gør jeg det. Hvis du vil, jeg skal forholde mig tavs, men vise tjenersind og kærlighed, gør jeg det ved din ånds kraft. Jeg er helt til din disposition i dag, så led mig ved din ånd. Er det ikke godt sagt? Prøv at få fat i den bog. Tag det første skridt, side 46, der står det. Altså dette, brug mig til at vise mennesker hen til dig. Og samtidig, jeg lover at medvirke så godt jeg kan. Jeg kommer også til at tænke på Niels Hausgaards far. Jeg kommer fra Hirtshals, hvor Niels Hausgaard også kommer fra. Niels Hausgaard havde en far, der hed Christian Hausgaard. Han var en troens mand. Dejlig missionsmand, der kom i kirke og missionshus. Han havde et røgeri. Og han var sådan en. Jeg kan huske, da jeg var ung, der var jeg meget sådan ivrig efter at fortælle andre om Jesus. Jeg var nærmest skør. Men jeg blev aldrig mobbet for det. Det var mærkeligt nok. Jeg synes, jeg var ellers var et godt offer. Men det blev et slaveri for mig. Så gik jeg til vores præst, Asger Højlund. Så sagde jeg til ham, Højlund, det blev et slaveri for mig. Jeg får det ikke til mere. Så sagde han, ved du hvad, Flemming, jeg tror, vi skal have det ligesom Christian Hausgaard. Han har det sådan, når han møder folk på gaden, så lever det i ham, så sitrer det i ham. Skal jeg sige noget nu, eller skal jeg tie stille? Sådan var Christian. Og der var gange, hvor han så sagde noget. Jeg husker, da min far med kutteren var sprunget i luften ned i Grenaa Havn, og han havde reddet livet, og kom hjem til Hirtshals der i weekenden, og gik i kirke. Der skulle fatter i kirke, han gik ellers ikke i kirke. Så gik Christian hen og sagde til ham, Nå Jens, og så sagde han noget til ham, at min far, han græd virkelig af taknemmelighed over at få lov at beholde livet. Sådan var Christian. Og så var der tider, hvor han ikke sagde noget. Jeg var engang hen og besøgte ham, og så sagde jeg, ved du godt, Christian, når jeg taler om, at vi skal dele troen med andre, så taler jeg altid om dig. Og så fortalte jeg, hvad Højlund havde sagt, og så sagde Christian, jamen det er også rigtigt. Fordi der er nogle gange, hvor mennesker, de er bare ikke klar til at høre noget. Så skal vi ikke sige noget. Så er der andre gange, hvor vi fornemmer, nu er døren lukket op. Nu er det momentum. Nu må jeg ikke svigte. Og nogle gange, der tror jeg noget på Guds ledelse. Jeg tror godt, Gud han kan give os noget på fornemmeren, hvornår vi kan og ikke kan. Jeg vil også nævne Bo Hjertses morgenbøn. Han beder sådan her. Hjælp mig til at se på Kristus, og leve ham så nær, at en stråle af hans herlighed kan falde også på mig, og måske genspejles i min glæde, og min lykke, og min tjeneste, min Herre Jesus, til pris og ære. Og det andet sted beder han, Herre, jeg beder om, at det må være sådan, at når mennesker møder mig, så kommer de til at tænke på dig. Det er ikke selvpromovering. Det er stor, stor ydmyghed ved at stå over for den Kristus, der er, betyder så meget og har så dyb en hengivenhed og er hovedet for den nye menneskehed. Og så bed om at få lov til at være gennemlyst af ham. Der er også noget, der hedder, det Paulus siger senere i Kolossenserbrevet, vær vise i jeres omgang med dem udenfor, altså dem, der for os at se ikke har troen. Vær vise i jeres omgang med dem udenfor. Man skal være mere end klog. Man skal være vis og bruge det gunstige øjeblik. Det gunstige øjeblik, det er når det er momentum. Så skal det bruges. Og hvordan skal det så bruges? Jo, siger han, jeres tale skal altid være venlig. I skal huske at være venlig. Ikke brovdende. Ikke nedladende. Ikke kommanderende. Ikke moraliserende. Krydret med salt, det betyder det altså. Vi skal ikke bare være sådan vind og vejr, vi snakker om. Snak folk efter munden. Så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt. Det kan vi kun være ved, at vi lever i det. Vi kan ikke lære det som en lektie, sådan en manual, vi følger, så gør vi sådan. Det bliver sterilt og noget magtværk. Det er bare os selv. Vi kan kun gøre det ved at leve ud af Kristus ved hans ånd. At der er en organisk forbindelse mellem ham og os. At vi er lemmer på hans legeme, og hans blod strømmer i vores årer, og åndens liv lever der. Så kan det blive virkelighed, ellers bliver det ikke. Eller 1. Peters brev, kapitel 3. I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte. Der skal han leve. Og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab over for en. Der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Hvad vil I gøre i morgen klokken 10, når en i en forretning er på din arbejdsplads? Jeg hører, du går i kirke og går i missionshuset. Hvad betyder det for dig? Hvad vil du så svare? Har tænkt over det? Det godt være, at vi skulle forberede sådan et svar, hvis vi fik spørgsmålet. Hvad betyder det for dig at gå de steder? Hvad betyder det for dig at tro? Tænk, hvis du havde 2-3 minutter til at svare på det. Hvad vil du så gøre? Udfordring. Gå hjem og gennemtænk det og bed over det. Skriv måske lidt ned. Ikke for, at du skal lide en lektie af, men for, at du er forberedt til at være i den situation, hvor du er rede til forsvar over for enhver, der kræver dig til regnskab for det håb, du har. Og så skal I gøre det, siger Peter videre, med sagtmodighed, mildhed igen. Og Guds frygt. Gud over alt. Og med en god samvittighed. For at de, der håner jeres gode livsførelse i Kristus, må blive gjort til skamme, når de bagtaler jer. Vi vil gerne være kirke for Kristus. Vi vil gerne være kristne for Kristus. Og det har vi set, at det kan også blive noget magtværk. Og det, der er hjertet og drivet i det hele, det er og opdage, hvor tyngdepunktet ligger, at Kristus er for kirken, for os, fordi han er for verden, for mennesker, som mennesker er. Og nu har vi så prøvet at overveje, hvordan kan det så implementeres? Hvordan kan det leve i vores liv og blive levet ud? Kan det så lykkes det her? Det kan det ikke i os selv. Ikke ved magt, ikke ved styrke, ikke ved vores foretagsomhed, men ved min ånd. Så stå der og bede, og så gå ud i hverdagen, så bliver det spændende at se, hvad der sker i dag. Og mange ting ved vi ikke. En gang imellem er der nogle mennesker, der har takket mig meget for, hvad jeg betød for dem i bestemte situationer. Jeg anede det ikke. Jeg kan ikke huske det. Det er det bedste af det hele. Det er trukket ud af vores hænder. Der er ingen grund til pral, der er ingen grund til noget som helst. Og jeg synes, de gange, hvor jeg har hørt sådan noget, jeg bliver ikke engang stolt, eller jeg tænker, det er godt, han har brugt mig. Tænk, han kan gøre det. Så gælder det også for jer. Der er nogle mennesker, der takker Gud for jer, fordi I er, som I er, og fordi I gør det, I gør. Fordi I måske har sagt det dengang. Og så kan det godt bære over med jeres fejl og mangler. Det gør ingenting. Kan det lykkes? Vi skal virke som dem, der vil være kirke for Kristus, og vi skal gøre det med håb, med forventning. Ja, det betyder noget. Det virker. Det foregår. Det kan ikke fejle andet. Og der vil jeg slutte med at citere Bonhoeffer. Han siger følgende. Vi kommer aldrig til at behøve at skamme os over vores forhåbninger. Det vi kommer til at skamme os over, er vores ynkelige, ængstelige håbløshed. Den sætter ingen tiltro til Gud og holder sig fast til Guds løfter. Altså, vi skal nære forhåbninger til Kristus og hans ånds virksomhed. Dog med håb altid. Det er sådan, det er det, der kendetegner kristne. Vi kan tale om alle problemer og vanskeligheder, det går tilbage og alt det der. Ja, dog med håb. Vi tilhører den opstandende. Det er ham, der har slået hul på døden. Han har vundet over det hele. Det, vi kommer til at skamme os over, siger han, det er vores ynkelige, ængstelige håbløshed. Det er, når vi tænker, det nytter ingenting. Og i vores ynkelige håbløshed, der sætter ingen tiltro til Gud. Men vi vil sætte vores tiltro til ham, og holde os til det, han har lovet, og så øve os i at leve i det. Lad os bede. Herre Kristus, vi siger dig tak for, at du er stor. At du er forud for al skabning. Du er født forud for den. Du har altid været. Vi er skabt ved dig. Vi er skabt til dig. Vores liv er mærket af dig. Det er vi taknemmelige for. Og tak for, at du kunne se, at det gik galt med os. Og du så vores nød. Så holdt du dig ikke tilbage. Men så kom du ind i vores verden. For at blive førerskikkelsen for den nye menneskehed. Tak, fordi du gjorde det på den måde, du gjorde det på, ved at blive menneske, ved at bære vores ondskab, og lade den mødes af dit blod, og ved at stå op for de døde, for altid at være levende. Vi vil gerne følge dig, Kristus, og vi beder om, at vi må gøre det ved din ånd, og du så må forme og danne os, så vi må være kirke for dig, det vil vi gerne være i taknemmelighed over, at du er Kristus for os. Amen.